Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми приятели, три теми ще фокусират вниманието ни днес при срещата ни с вас. Започваме с коментар за големия брат от притчата за блудния син. Следва една проповед на пастор Теофило Ферейра относно благословенията на Яков към своите синове и ще приключим с косвени доказателства относно Христовото възкресение. Останете на вълните на Гласът на надеждата с Божидар Тончев и мен, Радостина Горанова.
Случаят с по-стария брат е труден случай, защото човекът изглежда толкова добър. Поддържа стаята си подредена и носа си чист. Играе според правилата и изпълнява всичките си задължения. Характеристиката му – безпогрешна. Неговият престиж – скърца от чистота. А какво да кажем за верността му? Докато брат му си живее живота, той стои в къщи и работи по нивите. Погледнато отстрани, той притежава всичко, което един баща – би могъл да желая от сина си, но отвътре е противен и празен, обзет от тревнивост, погълнат от гняв, заслепен от огорчение. Помните историята, нали? Това, навярно, е най-известната притча, разказана от Христос. Тя е последната от трите притчи в Лука 15 глава. Три разказа за три празненства. Първото започва след като един овчар намира овцата, която е изгубил. Той има още 99 други. Би могъл да се примири и да я пише в загуба. Но овчарите не разсъждават като бизнесмени. Затова започва да я търси. А когато открива овцата, той я занася обратно в стадото, накосява най-хубавата трева за нея и организира гущавка, за да отпразнува събитието. Второто празненство става пред една къща. Жена изгубва една драхма. Това не е единствената й пара, както можете да заключите от нейната реакция. Тя премества мебелите, взема метлата и помита цялата къща, за да я намери. А когато я открива, изтичва с викове на улицата и кани съседките си на гощавка, за да отпразнува събитието. После следва разказът за изгубения син. Момчето, което разбива сърцето на баща си, като взема наследството си, изчезва. Той продава достоинството си срещу бутилка уиски и самоуважението си срещу кочина. После идва разкаянието на сина и решението да се завърне от дома. Той се надява баща му да му даде някаква работа в стопанството и стаечката до плевнята. Но намира един баща, който не е преставал да пази мястото на масата и да пали външната лампа. Бащата толкова много се радва да види сина си, че никога няма да предположите какво прави. Точно така. Организира празненство на нас, блудните синове. Които обичаме празненствата, това ни харесва. Но по-старият брат побеснява. А той се разсърди. Четем в Лука 15 глава 28 стих. Не е трудно да разберем защо. Значи, това е начинът да получиш признанието на семейството си. Пропиваш се, изхарчваш всичко и после те гощават. Той сяда на прага и се усмихва огорчен. Случвало ми се и на мен. И аз се сърдих на едно празненство. Мисля, че беше точно на Рождество Христово. Бях в четвърти клас. Четвъртокласниците вземат тържествата много насериозно, особено когато са свързани с подаръци. Спомням си, че си теглихме листчета с имена за размяна на подаръци. тъй като не знаеш кой е стеглил твоето име, се налага да подхвърляш намеци доста гръмогласно. И аз не пропуснах нито една възможност. Исках шести пръст. Пистолет-играчка, който се закрепваше на дланта и приличаше на шести пръст. Най-накрая настъпи денят за отваряне на подаръците. Бях напълно убеден, че ще получа пистолета си. Всички в класа бяха чули намиците ми. Нахвърлих се на опаковката, разкъсах кутията и знаете ли какво видях? Комплект за писма в стил Дивия Запад. Хартия и пликове за писма с коне по ъглите. Вероятно останал от предишната Коледа. 10-годишните момчета не пишат писма. Какво си мислише този? Без съмнение някоя майка е забравила за подаръка и едва тази сутрин е изтичала до келера, за да потърси нещо. Завържете ръцете и краката ми и ме хвърлете в реката. Бях обезумял и разстроен. Така пропуснах празненството. Бях там, но ми беше много тъпо. Така постъпва и големият брат. Той също се чувства жертва на несправедливост. Когато баща му излиза да го повика, той пуска в действие списъка с жестокостите в живота му. От думите му излиза, че неговите злочестини започват още в деня на раждането. Ето толкова години ти работя и никога не съм пристъпил някоя твоя заповед. Но на мене нито яре не си дал някога да се повеселя с приятелите си. А щом си дойде този твой син, който изпояде имота ти с блудниците, за него си заклал угоеното теле. Стихове 29 и 30 от Лука 15 глава. Оказва се, че и двамата синове преминават през скочина. Единият през скочината на непокорството, а другият на самосъжалението. По-младият от тях се завръща у дома. По-старият остава. Той е все още в помията. И казва същите думи, които сте си казали, когато детето от съседната къща получи колело, а вие не. Не е честно. Това казала и Уанда Холуей от град Чанълвю, Тексас. Когато се оказа, че нейната 14-годишна дъщеря няма да бъде избрана в състава на местните мажоретки, Уанда се вбесила и решила да се захване сама. Оговорила наемник, който да убие майката на главната съперничка на дъщеря й, като се надявала, че това ще разстрои момичето и така собствената й дъщеря ще влезе в състава. До такива неща може да ви доведе огорчението. Ще ви накара да изгорите цялата къща, за да убиете мишката. Но за щастие нейният план се провалил и Уанда била заловена. Осъдили я на 15 години затвор. Било излишно да я поставят зад решетките, за да я затворят. Тя вече се намирала в затвора на горчевината. Черното, студено огорчение не позволява лесно бягство. Стените се хлъзгат от негодование. Подът на калния гняв сковава краката. Предателството изпълва въздуха и пари в очите. Облак от самосъжаление прегражда тесния изход над главата. Пристъпете навътре и погледнете затворниците. Жертвите са приковани към стените. Жертви на предателство, на насилие. Жертви на властите, на системата, на армията, на света. Те показват своите вериги, изигат гласове и хленчат. Хленчат ден след ден. Те се оплакват. Сърдят се на другите, които имат това, което те не притежават. Сърдят се. Целият свят е против тях. Обвиняват. Надупчените образи на враговете им са окачени на стената. Хвалят се. Аз спазвах правилата, играх честно, всъщност по-добре от всички останали. Хленчат. Никой не ме служи. Никой не си спомня за мен, на никой не му пука за мен. Сърдити, начумерени, обвиняващи, надути, хленчещи. Ако трябва да съберете всичко в една дума, напишете огорчени. Ако трябва да съберете всичко в един човек, той е в ямата, в тъмницата на огорчението. Занданът дълбок и тъмен ви подканя да влезете. Можете да влезете. Знаете го. Достатъчно болка сте преживели. Достатъчно често са ви предавали. Можете да напишете цяла книга за това как са ви отхвърляли, нали? Нима не сте били забравени, изоставяни или зарязвани в студа. Вие сте потенциален затворник. Както мнозина други, можете да предпочитете да се оковете с веригите на оскърбленията. Или можете да отстраните обидите, преди да са се превърнали в омраза. Можете да не отидете на празненството. Мястото ви е запазено. До една чиния стои вашето име. Ако сте дете на Бога, никой не може да отнеме вашето синовно право. Именно това казва бащата на по-стария син в 31 стих. Синко, ти си винаги с мене и всичко мое, твое. И точно това казва бащата и на вас. Как се справя Бог с вашето огорчено сърце? Напомня ви, че това, което имате, е по-важно от другото, което нямате. Вие продължавате да имате своята връзка с Бога. Никой не може да ви я вземе. Никой не може и с пръст да я пипне. Може да сте загубили здравето си или да са откраднали парите ви, но мястото ви на Божията трапеза стои непокътнато. Братът се озлобява, защото се съсредоточава върху това, което няма, и забравя другото, което притежава. Неговият баща му напомня, а и на нас също, че синът има всичко, което винаги е имал. Работата си, мястото си, своето име, своето наследство. Единственото нещо, което в този момент няма, са светлините на прожекторите. И понеже не пожелава да си ги подели с друг, по този начин пропуска празненството. За да оставиш ревността и да се радваш на постиженията на съперника, е нужна смелост. Искате ли да ви дам пример за такъв човек? Пред десетки хиляди очи стои Абрахам Линкълн. Той е доста смутен. Неговото смущение не се дължи на мисълта, че ще произнесе речта при встъпването си в длъжност, а на амбициозните усилия на група добронамерени шивачи. Не е свикнал с подобно облекло, официално черно сако, купринена жилетка, черни панталони и лъскав цилиндър. В ръцете се държи голям абаносов бастун с златна дръжка, едра колкото яйце. Той се приближава към трибуната с шапка в едната и бастун в другата ръка. И с двете не знае какво да прави. В напрегнатата тишина след ръкоплясканията и преди речта, той се оглежда къде да ги постави. Накрая подпира бастуна в един ъгъл на перилата, но все още не знае какво да прави с цилиндъра. Може да го положи на катедрата пред себе си, но ще вземе много място или на пода. Не, много е мръсно. Тъкмо тогава напред излиза един мъж, поема шапката, връща се на мястото си и се заслушва внимателно в речта на Линкълн. Кой е той? Най-близкият му приятел. За него президентът казва: «С него сме най-добрите приятели на света». Той е един от най-големите поддръжници на Линкълн през ранните години на управлението му. По време на големият бал при встъпването в длъжност, той е удостоен с честта да придружава госпожа Линкълн. Когато се задава бурята на гражданската война, много от приятелите му се тръгват, но не и той. Доказва верността си, като обикаля Юга в ролята на негов посланник за мир. Умолява представителите на Юга да не се отцепват, а на север да се обединят около президента. Неговите усилия са големи, но вълната на недоволството се оказва по-мощна. Страната се разделя и нацията е потопена в кръвта на гражданската война. Приятелят на Линкълн не доживява да види това. Умира 3 месеца, след като Линкълн става президент. Изтощен от пътуванията, той се разболява и Линкълн остава сам срещу настъпващата война. При известието за смъртта на своя приятел, той не скрива сълзите си и заповядва знамето над Белия дом да се свали в знак на траур. Някои предполагат, че ако не бе умрял през 1864 година, приятелят на Линкълн щял да бъде избран за негов вице-президент и по-късно да го наследи на президентския пост. Кой знае? Със сигурност знаем само, че Линкълн е имал един истински приятел. Можем само да си представим колко пъти споменът за него е внасял топлина в студения овален кабинет. Той е бил пример за приятел и пример за простителност. Със същия успех този близък приятел е можел да бъде и враг. Преди двамата с Линкълн да станат съмишленици, те са били съперници, които преследвали една и съща цел в политиката. Но за нещастие по-известни са дебатите, отколкото приятелството помежду им. но в най-прекрасния ден за Линкълн Дъглас оставя настрани техните разногласия и поема шапката на президента. За разлика от по-стария брат, Дъглас чува по-висшия глас. И за разлика от него, той присъства на празненството. В такъв случай ние ще проявим разум, ако направим същото. Ще проявим разум, ако се издигнем над раните си. Защото така ще присъстваме на окончателното тържество на бащата. Празненството, което слага край на всички останали. Празненството, където не се допускат сърдитковци. Защо не дойдете и не се повеселите?
Уважаеми приятели, с настоящата тема за благословенията на Яков, ние искаме да ви напомним за начините и средствата, по които Бог може да използва своя народ. Вярвам, че всеки от нас има своята специална работа, която да извърши за Бога, и понякога не е нужно да бъдем заедно и да мислим по един и същи начин. Но Господ казва, че е възможно всички да бъдем в един и същи дух. Ще проучим няколко точки от 49-та глава на книгата Битие.
Преди да умре, Яков благослови своите деца. Той беше пророк с мисъл, че имаше Божия дух и знаеше какво ще се случи с всяко от децата му. В Битие 49-та глава 2 стих е записано: Съберете се и слушайте, синове Якови, и послушайте Израиля, баща си. Започна с най-големия си син Рувим и казва: Рувиме, ти си първородният мой, мощта моя и първият плод на силата ми. Превъзходен по достоинство и превъзходен по сила. Изврял си като вода. Не ще имаш превъзходството, защото си се качил на леглото на баща си и тогава си го осквернил. На леглото ми се е качил. Стихове 3 и 4. Добри и лоши неща за Рувим. Той не е можел да контролира сексуалните си желания и е сравнен с вода. Водата е нещо необходимо за всеки от нас. Не можем да живеем без нея. Без храна можем да преживеем няколко дни, но не е без вода. Голяма част от тялото ни се състои от вода. Тя е едно много интересно вещество. Когато летите с самолет, можете да видите там долу реките. Те никога не избират най-прекия път, а най-лесния. Водата тече от тук, от там, откъдето е най-лесно да мине. Може да е нужно да изменя три пъти по-дълго разстояние от най-прякото. Няма значение. Важното е, че е по-лесно. Водата може да се превърне в лед. Ако се качите на Монблан в Алпите, там ще видите лед от десетилетия. В лед можете да съхраните храна, мъртви тела и така нататък. Наскоро там откриха тялото на един човек, когато нарекоха тиролица, за което се установи, че е на повече от 4000 години. Напълно запазен в леда на Алпите. В ледовете на Русия беше открит мамут, по когото все още имаше месо. Не забравяйте, че ледът е вода. Но водата може да бъде възварена и тогава с нейна помощ приготвяме храната си. Много е важно някои от храните непременно да бъдат сварени. Водата може да бъде използвана по различни начини. Голяма част от ядрените оръжия, с които светът разполага днес, са съставени само от един от елементите на водата – водород. Когато развите неговите протони, електрони и така нататък, можете да взривите цялата земя. И това е вода. Водата е нужна за съхраняване на храната ни в хладилника. Всеки ден трябва да се мием, също с вода. Тя е невероятно полезна за живота ни. Сега американците се опитват да изследват Марс и останалите планети. Основното нещо, което търсят, е вода. Така че Рувим е сравнен с най-важното вещество в природата. Това са нашите млади хора. Те са като вода. Имат своите инстинкти. Някои добри, други не чак толкова. И те заобикалят от тук, от там, като водата. Много пъти избират най-лесния път. Понякога вземат добри решения, друг път лоши. Понякога с добри подбуди, друг път с лоши. Но без тях не можем да живеем. Имаме нужда от тях. Едно от нещата, които можем да направим за водата, е да й помогнем да се движи в правилното корито. Затова в нашите домове има тръби и водата тича по тях. Ако бъде оставена сама на себе си, тя би се разляла из долините, но ако знаете къде искате да я закарате, тя стига до домовете ни, там, където ни е нужна. Водата не може да бъде принуждавана, но може да бъде управлявана. Това е една от ролите на църквата. Не можем да кажем, ние нямаме нужда от вода, но имаме нужда от духа, за да ръководи нашата вода по най-добрия начин. Учените ни казват, че по-голямата част от водата на земята днес е замърсена. Медиите тръбят, че водата в големите градове вече става опасна за пиене. Не получават достатъчно вода от планините. Затова трябва да я рециклират и пречистват. Много млади хора днес използват наркотици и стигат до там водата им да не може повече да бъде пречистена. Затова бъдете благодарни, ако не живеете в голям град. Градове като Париж и Лондон вече не са безопасни за пиене на вода. Там казват, ако имаш възможност да си купиш вода в бутилка, не пи от чешмата. Така е. Наркотиците навлизат все по-мощно в обществото ни. Трябва да си помогнем да живеем без тях. Както виждате, Орвин получава от баща си сравнение, което остава завинаги.
Двамата братя, Симеон и Леви, са споменати заедно. Симеон и Леви са братя. Сечиве насилствени са ножовете им. В гнева си убиха човеци и в упорството си прерязаха жилите на волове. Проклет гневът им, защото беше свиреп, и яростта им, защото беше жестока. Ще ги разделя в Якова и ще ги разпръсна в Израиля. Това са стихове 5 до 7. Искате ли да имате Симеон и Леви във вашата църква? Смятате ли, че са добри? Във Второзаконие 33 глава има още една поредица благословения. Тук думите са малко по-различни. На Леви се казва: Тумимът ти и Уримът ти да бъдат с оня твой благочестив човек. 8 стих. Сега ние няма да разглеждаме всички благословения, но забелязвате ли, че племето на Леви е избрано да носи свещеничеството? Може би най-жестокото племе на Израил е избрано за свещеническа служба. Не сте ли доволни, приятели, че вашите близки не са жестоки хора? Или вашите духовни ръководители? Но защо в онези дни Бог избра един жесток човек за свещеник? Защото всеки ден той е трябвало да убива животни. Сигурно не ви е приятно, ако трябва да убиете пиле или някакво друго животно. Представете си човек, който трябва да прави това през целия си живот, по няколко пъти на ден. Така че дори и този жесток елемент беше използван от Бога. Не е ли жестоко, когато се замислим за убийството на Исус на кръста, а всички онези животни представиха смъртта на Исус на кръста? И някой е трябвало да се оправя с тези жертви и е трябвало да има не чак толкова меко сърце. Бог може да използва всеки, такъв какъвто е, в своето дело.
Нека сега разгледаме Юда. Битие 49 глава 8 до 10 стих. Юдо, тебе ще похвалят братята ти, ръката ти ще бъде на врата на неприятелите ти, синовете на баща ти ще ти се кланят. Млад тълъв е Юда, не ще липсва скиптър от Юда. Все още има много време до появата на монархията в Израел, изобщо няма никакви царе, но Яков знае, че именно от племето на Юда ще излязат израелевите царе, чак до времето на Исус Христос. Докле дойде Сило, стих 10. Сило е една тайнствена дума в Библията, но всички равински изследвания сочат Сило като месия. Юда е племето, оцеляло до наши дни. От Юда произлиза и наименованието Юдей. Юдеите не са от 12-те племена, а само от Юда. Умирайки, Яков знае, че Юда е единственото племе, което ще оцелее. Бог му открива това. От Битие 49 глава и Второзаконие 33 глава знаем, че Юда е бил благословен по особен начин. Тайна е защо Бог благославя едни повече от други. Та нали всички сме грешници, но Той избира да благослови едни хора повече от други. Не знам защо. Повечето хора в Швейцария, например, са богати, но Бог явно ги е благословил по някакъв начин. Това не означава, че ще бъдат спасени, а че са благословени днес. Ако ги сравним с етиопците, в последния ден ще има спасени, може би, повече етиопци, отколкото швейцарци. Но те са бедни, бедни. Защо? Какво толкова са съгрешили, че да бъдат бедни? И какво толкова добро са направили европейците, че да са богати? Един ден във вечността ще разберем всичко. Но Бог благославя хората по един тайнствен начин. Благослови и Юда по един специален начин.
Нека сега се спрем на следващото племе. 13 стих на 49 глава на първата библейска книга Битие. Завулон. Ще обитава край брега на езерото и ще бъде пристанище на кораби и ще граничи с Сидон. Това е военно-морска сила, моряци. Защо тъкмо потомците на Завулон щяха да станат морски народ? Не знаем, но това беше тяхното благословение. Щяха да плават с кораби. Има и такива хора, които не могат да живеят на сухо, трябва да плават. Да плаваш, това означава да обикаляш света, да търси стоки в различните му краища, да имаш един вид приключенски дух. Може би днес онези хора от Божия народ, които решават да отидат в другия край на света, да живеят, например, в Америка или Австралия, носят нещо от духа на Завулон. Родното място им е твърде тясно. Имат нужда да отидат другаде. Много е интересно как хората винаги искат да отидат в другата част на света. Пастор Ферей разподеля. Аз лично много пътувам и се срещам с най-различни хора. Знаете ли коя е най-голямата мечта на французите? Да отидат на Таити. А най-голямата мечта на таитяните е да посетят или да живеят във Франция. Другия край на света винаги е по-хубаво, така сме устроени. Винаги се опитваме да намерим нещо по-добро от другата страна. Така че и между израилевите племена имаше едно, което никога нямаше да е доволно от мястото, където се намира. Има ли сред вашите познати религиозни хора такива приключенци? Те са част от Божия народ. Трябва да ги приемем такива, каквито са. Удивително е колко много хора намират Бога по време на своята емиграция. През тази година имах привилегията да говоря пред американци от китайски произход, споделя пастор Ферейра. Семинарът беше близо до болницата Лома Линда. Събраха се и китайци от всички части на щатите и Канада. В Китай не можем да проповядваме свободно, но можем да проповядваме на китайците в Америка и Бог вече прибавя стотици от тях към църквата. Те имат роднини в Китай и им пишат писма. Ходят им на гости и им казват: намерих Исус. Това е един от начините, по които Бог ще завърши делото си. Чрез емигранти. Вземете за пример Испания. Повечето хора, които се кръщават днес в Испания, са от други страни. Стотици румънци, например, намират Господа тъкмо в Испания и го споделят със свои сънародници. Идете в Германия, там има милиони турци, които не биха приели Исус в Турция, но го приемат в Германия. Живеем в един удивителен свят. Хората желаят да пътуват и да живеят по-добре някъде другаде. Там обаче стават самотни, не говорят добре местния език, далеч са от семействата си и търсят място, където да се срещат с хора от същата националност. Църквата е именно едно такова място и точно там хората намират Исус. Както виждате, емиграцията не е нещо чак толкова добро, но Бог я използва, за да доведе хора при себе си.
Следващото племе е описано в Битие 49 глава 14 стих. Исахар е яко сел, който се е проснал между кошарите. Много ми хареса това племе, заявява пастор Ферера. Църквата има много исахаровци. Ако мога да избирам към коя от 12-те племена да принадлежа, искам да съм исахарец. Първо, магаретата винаги се ползват с репутацията на глупави животни, и в това е тайната им. Всъщност, мисля, че понякога магаретата са по-интелигентни от хората, но са си магарета. Едно от нещата, които магаретата обичат да правят, е да работят. Едва ли има друго животно, което повече да работи в полза на човека от магарето. Има части на света, където все още разчитат на това животно. Преди няколко години бях на остров Патмос, разказва пастор Ферера. Там улиците са много тесни и по тях не могат да минат коли, но стоките трябва да се доставят. И единственото превозно средство, което може да мине по тези тесни улички, е магарето. Навързват кервани по 5-6 магарета, натоварват ги с всевъзможни неща и така зареждат магазините на Патмос. Магаретата са много интелигентни. Когато ним се работи, те просто не работят. Бийте ги колкото си искате, но те няма да работят. Обиждайте ги колкото си искате, няма и да помръднат. Но когато искат да работят, работят здраво. Виждали сте магарета в жега, където има много мухи? Знаете ли какво правят? Всяко магаре търси друго магаре. И когато го намери, двете застават така, че опашката на всяко да е при главата на другото. Започват да махат опашки и мухите им взаимно се разбягват. Къде са научили това, не зная. Не ми казвайте, че не е интелигентно. Магаретата са скъпоценни животни, но никога не благодарите на едно магаре за това, че е работило. Църквата е пълна с магарета. Магарета, които са подредили цветята тук, отпред, които са изчистили пода, които служат на църквата по всякакъв всевъзможен начин и никой не им благодари. Ако работата не е свършена добре, всички го забелязват, но никога няма да чуете публична благодарност от анвона. Благодарим на магаретата, които днес почистиха църквата. Какво бихме правили без магарета? Библията казва, че имат здрави кости, че са устойчиви, че обичат да вършат неблагодарна и незабележима работа, защото разбират, че тя е най-важната. Да ти благодарят публично не е толкова важно. Важното е да бъдеш верен. О, Господ ни е призовал да служим в една църква с толкова много незабележими магарета.
Следващия стих 16 ни представя племето Дан. Дан ще съди людите си като едно от Израилевите племена. Името Дан, от което произлиза и Даниил, означава съдия. В църквата има някои дановци, които винаги се мъчат да открият грешките на другите, които винаги сочат някого с пръст, които винаги критикуват нещо. Вашата църква е някакво изключение, така ли? Не ми се вярва. Във всяка църква можем да намерим поне по няколко дановци. Не ме разбирайте погрешно. Много е добро да откриеш кое е криво, за да можеш да го оправиш, но не е добро пръстът ти винаги да сочи другите. Ако прочетете в книгата Откровение за портите на Новия Йерусалим, ще видите, че там липсва едно племе. То няма да влезе в небето. Това е племето Дан. В небето няма място за змии. Една ни беше предостатъчна в Едемската градина. Някак си Господ е уравновесил всичко. Дановците са вътре в църквата, но те нямат бъдеще, освен ако не се променят в нещо друго. Не го казваме ние, казва го Библията. 17 стих на цитираната глава, 49 на книгата Битие. Дан ще бъде змия на пътя, ехидна на пътеката, която хапе петите на коня. След това в стих 18 Яков заявява: Твоето спасение чаках, Господи. Всъщност, змиите не ги чака нищо добро, но и те могат да се обърнат, така че има надежда за всеки.
Следващото племе, стих 19. Гада ще разбият разбойници, но и той ще разбие петите им. Във Второзаконие 33 глава 20 стих се допълва. Благословен да бъде оня, който разширява гада. Седи като лавици и разкъсва мишци и глава. Има още благословение и проклятие за гад, но той е прият от Бога всичките си черти. Следващото племе, стих 20. Хлябът от Асира ще бъде изряден и той ще доставя царски сладкиши. Има хора, които просто се раждат, за да бъдат богати. По света има и много богати адвентисти. Те могат да извадят чековите си книжки, просто е така да напишат чек за 500 000 долара. Е, и аз мога да напиша такъв чек, но за него ще ида в затвора, заявява пастор Ферер. защото нямам толкова пари в банката. Но има хора, които просто имат толкова пари. Как ги постигат ли? Не зная. Те просто знаят как да правят пари от всичко. Това е дарба. И тази дарба е необходима на църквата, но е много опасна. Исус каза, че богат човек трудно ще влезе в Божието царство. Но ще има такива. И ако богатият човек се покорява на Бога, той може да го използва, за да помага на църквата. Това е дарба.
Още една дарба, този път за Нефталим. В 21 стих четем. Нефталим е елен пуснат, който говори угодни думи. Някои хора се раждат с дарбата да говорят приятно, а други с дарбата да говорят неприятно. Обаче онези, които имат дарбата да говорят хубави думи, се наричат дипломати. И ние имаме нужда от тях. Толкова е хубаво сред Божия народ да видиш някой, който говори положително, особено ако е искрен. Имаме нужда от дипломати, от повече дипломати. Светът е пълен с насилие, с хора без възпитание, но ако Господ ни е дал дарбата да говорим приятни неща, да се усмихваме топло на човека до нас, да му казваме мили думи, нека я използваме тази дарба. Между нас има хора, чието сърца са обременени. Не допускайте никой днес да мине край вас, без да е чул поне една мила дума. Ние вярваме и се събираме заедно не само за да чуем проповедника, но и за да се благословим взаимно, да споделим една и съща любов, една и съща топлота в сърцата си. Това е Христовото тяло. Господ е благословил някой от нас с дарбата на добрите думи, на дипломатичността, така че нека да използваме това, което Господ ни е дал.
Следващото племе е Йосиф. Четем 22-24 стихове. Йосиф е плодоносна вейка. Клончетите се простират по стената. Лъкът му запази коста си и мишците на ръцете му се укрепиха. Той е силен и един от любимите синове на Яков. И такива хора имаме в църквата, когато всички са обесърчени, те казват: не се отчаивайте, Господ е призовал тази църква. Ние имаме специална вест. Ние подготвяме пътя на Господа за завръщането му. Сатана работи, но той не е по-силен от Бога. Веста на нашата църква ще устои и ще победи. Имали ли сте моменти, когато чувствате, че това е краят, че вече няма накъде, но изведнъж се намира някой, който се изправя, когато всички лягат? Не е случайно това, че Йосиф е любимият син на Яков. Не забравяйте, най-старият е Рувим. Той получава добро благословение, но не най-доброто. Юда също получава невероятно благословение. Той е баща на царя чак до Исус Христос. Но Йосиф беше любимецът на баща си. Бог избра Юда, Яков избра Йосиф. И двамата получават специални благословения. Църквата има нужда и от двамата. Понякога бащата има особени предпочитания към някои от децата си, които майката не споделя. Не вярва майка и баща да обичат едното си дете повече от другото, но понякога пазен в сърцето си някое по-специално, по-мекичко място за някои от децата си. Исус също обичаше учениците си по един и същи начин, но имаше едно по-специално място в сърцето си за Йоан. Така че не завиждайте, всеки е различен. На любовта е еднаква. Исус ни обича еднакво. Еднакво иска всички да бъдем използвани. В църквата няма място единствено за дановци, както и за хора, които не вършат нищо. Всички ние сме призовани да бъдем част от Христовото тяло. Не всички сме призовани да проповядваме. Не всички сме призовани да бъдем дипломати. Някой може да каже: всичко друго, но не ме карайте да бъда магаре. Добре, но ние имаме нужда от теб. Важното е да бъдем заедно. Господ е толкова мъдър, че използва всичко, което имаме за своя слава. И колкото повече вършим тези малки неща за църквата, магарешки, в кавички, задължения, проповядване, бизнес, Господ събира всичко. И всеки един скъпоценен камък за новия Ерусалим, който се подготвя за нас. Моля се Бог да ни даде днес едно ново видение, когато ще празнуваме сватбата. Нека любовта на Исус Христос ни обедини до завръщането на нашия Спасител. Това е моята молитва за вас и за мен. Амин. Thank you.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Écoute
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, многократно в нашите програми сме обсъждали факти относно Христовото възкресение, защото то е основанието на всяка една наша надежда, не само в този живот, но и относно бъдещия. Сега ще се спрем на някои косвени доказателства. Всъщност има доказателства за Христовото възкресение, които се наричат обстоятелствени или косвени. Прякото доказателство третира самия факт, например, възкръсна ли Христос. Но всъщност, най-доброто обяснение на значението на косвени доказателства дава един английски речник, който твърди, че това са представяне на факти, които са доказани, от които може да се съди за други факти. Например, при един грабеж свидетелството на свидетел, който е видял човек да вади пистолет и да стреля срещу чиновника, е пряко свидетелство. Но свидетелството, че човекът е бил видян да влиза в магазина точно преди изстрелите, фактурата, показваща, че той е бил купил пистолет, отпечатъците от пръстите му върху пистолета и касата, балистичният доклад, показващ, че куршумът е излязъл от неговия пистолет, са косвените доказателства. Невъзможността на едно косвено доказателство да докаже целия факт не го прави по-малко ценно. Както сочи Маккормик, една тухла не е още стена, но малките доказателства се подреждат, докато се оформи солидното доказателство. В съда косвените доказателства са също така ценни, както и преките. Често дори силните косвени доказателства са по-убедителни от преките, защото те по-трудно биха могли да бъдат нагласени. И така преминаваме към косвени доказателства относно Христовото възкресение. Факт номер едно е произходът и съществуването на църквата. Ранният успех на християнската църква е исторически феномен, който трябва да бъде обяснен. Нейният произход може да бъде потърсен още около 30-та година след Христа в Ерусалим, Палестина. Тя израства в самия град, където Исус е бил растнат и погребан. Вярвате ли дори за момент, че ранната църква би оцеляла и седмица във враждебното си обкръжение, ако Исус Христос не е бил възкресен от мъртвите? Възкресението на основателя й е било проповядвано на няколко минути път от гробницата на Йосиф. В резултат от първата проповед за възкръсналия Христос 3000 души повярвали. Не след много време се прибавили още 5000 души. Възможни ли са били тези обръщания, ако Исус не е бил възкресен от мъртвите? Андерсън заключава от това косвено свидетелство, че църквата дължи своя произход на възкресението на своя основател от мъртвите. Той пита, има ли друга теория, която да съвпада с фактите? Доктор Даниел Фулър прави следното наблюдение. Опитът да се обясни произходът на църквата без възкресението е също така безнадежден, както опитът да се обясни римската история без Юлий Цезар. Един факт, който потвърждава възкресението на Исус косвено, е психологичният феномен на променения живот. Промененият живот на ранните християни е едно от най-красноречивите доказателства за факта на възкресението. Трябва да се запитаме какво ги принуждават да разгласяват навсякъде веста за възкръсналия Христос. Ако са имали някаква видима полза от всичко това, например обществен престиж, богатство, подобрен социален статус, тогава логично бихме си обяснили действията им. Обаче вместо това, като награда за всеотдайното си и пълно покоряване на този възкръснал Христос, ранните християни са били бити, пребивани с камъни, хвърлени на лъвовете, измъчвани, разпъвани на кръст и подлагани на всевъзможни изпитания, за да им бъдат затворени устата. И въпреки това, те са били най-спокойните между хората, които са предоставили живота си в нечии ръце. Изглежда сякаш те предоставят дори живота си като върховно доказателство за пълната им увереност в истинността на тяхното послание към света. Нека разгледаме скептично настроеното семейство на Исус. Братята му не са вярвали в него. Било им е досадно да го слушат да казва: «Аз съм пътят, истината и животът, никой не идва при Отца освен чрез мене. Аз съм лозата, вие сте клоните, аз съм пастирът, вие сте овцете». Какво бихте казали, ако брат ви говори по този начин? Например, Яков, брата Господен. Намираме го в компанията на фарисеите. Яков и братята му са се подигравали на Исус. Въпреки това, след като Исус преминава през позорната смърт на кръста, хвърляйки петно върху цялото семейство, къде намираме семейството му? Най-трудните за убеждаване хора. Намираме ги с учениците му в очакване на Светия Дух. Какво се беше случило с тях, които допреди няколко дни му се подиграваха? Какво беше преобърнало живота им? Яков става пастир на ранната църква и пише едно послание, в което казва: «Аз, Яков, слуга до гроб на Бога и на Господа Исуса Христа, брат му». В края на краищата Яков умира като мъченик за Христовата кауза, бива убит с камъни. Какво се беше случило? Най-доброто обяснение, което знам, е записано от Павел. Тогава той се яви на Яков. Става въпрос за Христос. Какво да кажем и за страхливите ученици на Исус? Когато властите заловиха Исус в Гециманската градина, всичките му ученици го оставиха и избягаха. По време на процеса Петър отиде и по-далеч, отричайки се три пъти от него. След като разпъват Христос на кръст, оплашените ученици се скриват в една стая и се заключват. Но в рамките на няколко дни се случва нещо и то преобразява групата страхливи ученици в храбри ентусиасти, които посрещат мъченичеството без страх или колебание. Петър, който се отрече от Исус, попада в затвора поради това, че започва упорито да проповядва възкръсналия Христос и завършва живота си разпънат на кръст, надолу с главата, според преданието. Какво се беше случило? Най-логичното обяснение. Той се яви на Кифа, Петър, след това на всички апостоли. Какво да кажем за Павел, гонителя на християните? Този еврейски фанатик толкова е мразил последователите на Христос, че е получавал специално разрешение да пътува по градовете и да затваря последователите на Исус. Той опустошавал църквата, но нещо се случило с този гонител. Той се превърнал от преследващ в преследван заради Христа. Превърнал се от убиец в християнски мисионер, от суров съдия на християните в един от най-големите пропагандатори на християнската вяра. Истинска ирония има в това, че Павел започва да се противопоставя на еврейските власти, доказвайки, че Исус е Христос и Месия, Божия син. Поради предаността си на Христа, той е бил убит. Какво се беше случило? Историческото обяснение е в разказа на Павел, че Исус се явил и нему. Обръщането на Павел е било толкова драматично, че би било все едно днес папата, световният лидер на католическата църква, да стане протестант. Много малко неща днес биха наподобили колосалното събитие на обръщането на Павел към християнството. Това, което Павел е мислил, че е лъжа, чиста измислица за Исус, се е оказало неопровержим факт. Много трудно би било да обясним промяната на тези мъже без възкресението. Професор Робърт Грант казва: «Произходът на християнството е почти неразбираем, ако не е имало такова събитие». Скъпи приятели, възкресението обяснява всички факти. Харвардският професор по право Сеймън Гринлиф Човек, чиято професия е да оборва свидетелства и да определя кога свидетелят лъже, заключава. Би било невъзможно те да продължат да потвърждават истините, за които са говорили, ако Исус не е възкръснал от мъртвите и ако те не са били напълно убедени в този факт. Историята на военното дело не познава по-силен пример на последователен героизъм, търпение и непоколебима смелост. Те са имали всички основания да преразгледат основанията за вярата си и доказателствата за големите истини и факти, които са утвърждавали. Доктор Джордж Елдън Лад, пишейки за историческото значение на промяната у апостолите, казва: «Историка трябва също да признае, че историческата критика все още не е намерила задоволително обяснение за тези факти, че за историка преображението на апостолите е един необясним факт. Той трябва също да признае, че схващането, че Исус е възкръснал от мъртвите, обяснява всичко. Вярващият в Исус Христос днес, както и онези първи християни, могат да имат същата пълна убеденост и увереност, че тяхната вяра не е основана на легенда, а на неоспоримия исторически факт на празния гроб и възкръсналия Христос. Нещо повече, отделният вярващ може да изпита сам силата на възкръсналия Христос в живота си. Първо, той може да узнае, че греховете му са простени. Второ, може да бъде сигурен в собствения си вечен живот и собственото си възкресение от смъртта. И трето, може да бъде освободен от един живот, който е празен и безсмислен, и да стане ново създание в Исуса Христа. Скъпи приятели, в заключение ще кажем, че в съда често косвените доказателства са по-ценни от директните, защото е по-трудно да се нагласят. Произходът и съществуването на християнската църква води началото си от Ерусалим по времето, когато той бива разтърсен от факта на възкресението. Феноменът на преобразяването на живота на ранните ученици не би могъл също така да бъде обяснен, освен чрез възкресението. Сред невероятно враждебни противници апостолите остават непоклатими в увереността си във възкресението на техния Господ. Последвалото обръщане и служението на апостол Павел е едно от най-драматичните преображения в целия Нов Завет, а също така и всеки искрен новоповярвал представлява едно свидетелство за възкръсналия Христос, който е жив и действа в нашия живот.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.